зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Забележуваме бројни влијанија во информацискиот простор на Балканот. Русија и Кина се едни од главните актери, но има и други регионални влади кои се обидуваат да воспостават по голема моќ и влијание. Вели Джей Дженсен, директор за комуникации на сојузничката команда за операции на НАТО во неделното интервју за нашето радио. Тој вели дека единствениот начин да се одговори на обидите на пропаганда и лажни вести е да се изгради отпор кон дезинформациите, да се проверуваат изворите на комуникација и да се зацврсти довербата кон националните влади. Со Дженсен, кој во Скопје беше дел од НАТО конференцијата за комуникатори, зборувавме и за хибридната војна, за модерните алатки на водење информацијска војна, за начините да се заштитиме од нив и како да ги препознаеме, но и за подготвеността на Македонија за предизвиците во стратегиските комуникации. Останете со нас.
Господине Дженсен, по пандемијата со COVID-19 и војната во Украина, дали светот сега се соочува со опасност од една нова, така наречена информацијска војна и кои се најновите методи кои што се користат во таа војна?
I think that we are facing challenges across many domains. So we have economic challenges, we have military challenges, we have information challenges.
Мислам дека се соочуваме со предизвици во повеќе области, економски, воени, информацијски. Кога зборувате за информацијската војна, се работи за само една компонента од еден спектрум на конфликти и надпревари во кои всушност сме. НАТО како сојуз не е во војна. Немаме конфликт со никој во моментот, но сигурно дека има надпревар. Надпревар помеѓу други сили, како на пример Русија. Загрижени сме за терористички групи исто така. И затоа мора да сме подготвени за овие предизвици. Едно од моите правила е да размислувам за информациите и когнитивната димензија, за тоа како луѓето ја перцепираат алијансата, што противниците може да направат во умовите на граѓаните, како да ги искористат информациите за да го поделат општеството, да создадат недостиг на кохезија во алијансата. Овие се дел од работите на кои сме фокусирани. На политичко ниво многу внимание посветуваме на идејата на отпорност за да се осигураме дека нашите граѓани се способни да ги препознаат овие информации, информациите кои не се точни, да ги препознаат непријателските напори да се направат поделби и проблеми. На воено ниво се грижиме нашите трупи да останат заштитени од овие работи, се грижиме нашите граѓани да разберат дека ние сме одбрамен сојуз, дека сме професионални и се однесуваме соодветно за да одговориме на тие закани. Овие се дел од заканите со кои се соочуваме сега, исто како и когнитивната димензија на информациите. Тоа е област во која има многу предизвици и работиме напорно за да ги адресираме.
Хибридната војна е предизвик со кој што се соочуваат сите членки на алијансата. Кому му одговара оваа хибридна војна и од кои центри на моќ се води истата?
I think hybrid warfare, these hybrid tactics are affecting all of us. We have a world that is interconnected today.
Мислам дека хибридната војна и тактики не погодуваат сите. Имаме свет кој е меѓусебно поврзан. Земјите се поврзани, економиите се поврзани и секако дека сме поврзани и во информацијското општество. Повеќето од нас се на платформите на социјалните мрежи. Споделуваме видеа, информации, консумираме повеќе информации од кого и да било порано. Има исто така многу начини за искористување на вештачката интелигенција, автоматски вести, слушаме за ботови и лажни личности онлайн. Па дел од предизвикот е поврзаноста на светот, способноста да се автоматизираат информациите и нивниот проток. Сите ни учествуваме во ово опкружување, но некои актери користат посебни техники, прават фарми на ботови со илјадници неавтентични профили и ги користат за да ги мултиплицираат лажните вести за да помогнат во постигнувањето на нивната цел. Русија со сигурност го прави тоа, но тие не се единствениот актер во тој простор. И за нас во НАТО предизвикот е да разбереме што се случува, како да ги детектираме тие противнички напори, како да ги заштитиме нашите општества и трупи и како да користиме соодветни алатки за да го пренесеме нашиот наратив. Не можеме да користиме исти тактики и техники како нашите противници, бидејќи сме во сојуз кој се заснова на вредности, но сепак треба да бидеме ефективни во комуницирањето и справувањето со штетните информации. Значи, овие се некои од предизвиците со кои се бориме деновиве.
Таа војна во која што се користат дезинформациите, лажните вести и пропагандата како алатки за поголемо влијание и мок, на каков начин да се заштитиме од штетното влијание на тие информации?
I can talk about a few concrete steps that can be taken. Firstly, societal resistance, which is a long-term effort, but the more that people are aware.
Можам да зборувам за неколку конкретни чекори кои може да се преземат. Прво, да се создаде општествен отпор, што е долгорочен напор. Но колку повеќе луѓето се свесни дека тие активности се случуваат, дека противниците пробуваат да комуницираат со нив, дека се кријат кои се и кријат кои им се намерите, таква свесност помага да се заштити општеството. Исто така е важно образованието, способноста и желбата да се бараат други мислења, да се знае на кои извори може да им се верува, а кои не се такви или се сомнителни. Тие видови на навики на луѓето кои ги примаат информациите се важни за општеството. И последната работа која ќе ја споменам како многу ефективна, која ние во НАТО ја размислуваме, е како да ја зголемиме и задржиме довербата кај нашите граѓани. Значи, кога се збунети или се соочуваат со лажни вести или со неавтентичен начин на комуникација со нив, дали знаат дека може да се обртат до НАТО, до нивните влади и да кажат, им верувам и знам дека ќе ми дадат точни доверливи информации и тоа ќе помогне за да се разјасни некое прашање кое е оспорувано од противникот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Господине Джинсен, кои групи на луѓе или организации се таргет, односно главна цел на центрите кои што шират пропаганда и дезинформации?
Well, I can give you some examples of what Russia in particular does. Russia and the Kremlin is quite opportunistic with their information efforts.
Можам да ви дадам неколку примери, на пример за тоа што Русија го прави. Русија и Кремљ се прилично опортунистички во своите информациски напори и нивниот главен приоритет од илегалната инвазија на Украина и нивното население. Видовме во деновите кои следеа по инвазијата на 24 февруари дека руските граѓани всушност протестираа, изборуваа гласно, не ја разбира оваа специјална воена операција. Тие преиспитуваа потребата да се пратат руски војници во Украина. Многу од тие луѓе има врски со тие луѓе во Украина и тие преиспитуваа одлуката на владата. И Кремљ на брзина ја вклучи нивната машина за манипулации директно врз нивното население. Ги затворија преостанатите опозицијски медиуми, политички невладини организации и презема и понатамошни чекори. И тогаш почнаа со масовна продукција на лажни наративи кон собствената популација. Еве на пример, 4 дена пред инвазијата видовме висок официјален представник на Русија кој вели дека немаат намера за инвазија, дека тоа е сосема погрешно и дека секоја сугестија дека ќе направат нешто воено во Украина е сосема погрешно. 4 дена подоцна видовме што се случи. И тогаш го сменија наративот сугерирајќи дека требало да се ослободат од така наречените нацисти во Украина, иако председателот на Украина е еврејски дисидент. Тие го продуцира овој наратив и го искористуваа долг период така што тоа се залепи во главите на луѓето. Другата можност што ја барате всушност кај нашата популација и искрено ние сме прилично силни. Имаме добро ниво на отпорност против руските пораки. Како и дека има категории граѓани кои се поранливи, тоа би можеле да бидат помалку образованите луѓе, политички поделените. Може да се работи за емоционални недоразбирања и Русија ги таргетира тие сегменти од популацијата и наоѓа начин да ги искористи. И тие знаат дека не може да ги подкопаат демократиите преку ноќ. Но она што тие се обидуваат да го направат е долгорочно барање на такви можности и слабости. И гледаме ефект, но треба да продолжиме да работиме на отпорност.
Какви се преоценките на НАТО за руското влијание на Балканот? Колкаво е тоа, впрочем, и колку од влијанието е резултат на хибридната војна на Москва за која говорите?
Well, we see quite a number of influences in the Balkan information space, and like we see in other parts of Europe, Russia is certainly active here.
Ние забележуваме бројни влијанија на информацискиот простор на Балканот. И како што гледам и во други делови на Европа, Русија е прилично активна тука, и пак ќе речам дека таа не е главно фокусирана на Балканот. Тоа е спореден фокус за нив, но знаат дека тука има тензии меѓу одредени групи и се обидуваат да ги влошат тие тензии, да манипулираат, да прават работи кои ќе предизвикаат лутина кај едната или кај другата страна и се надеваат дека тоа ќе води до поделби, протести, борби. Тоа е нивната цел, но тие не се единствениот актер тук. Очигледно е дека Кина е активна тук на друг начин. На долгорочен план таа се обидува да воспостави економска моќ тук. Се обидуваат преку подкуп или други бенефиции кај официјални представници да ги остварат своите цели во регионот. И секако тука се и некои влади од регионот кои бараат влијание во регионот. Значи сите тие работат заедно и креираат комплексно опружување кое треба да го разбереме за да бидеме способни да делуваме активно. Оно што можам да го кажам е дека најефективниот начин за НАТО или некоја национална влада да се справи со оваа комплексна ситуација и да ја заработи таа доверба кај луѓето и да има силен наратив за тоа што представува, зошто е тоа важно, зошто луѓето треба да ви веруваат и да ве поддржуваат. Ако не сте ефективни во пренесувањето на собствената приказна и во убедувањето на луѓето дека сте доверливи, не е важно колку си добар во борбата против дезинформациите и затворањето на противничките обиди на комуникација, ако не можете да ја кажете вашата приказна, тогаш имате проблем.
Во Скопје деновиве се одржа НАТО конференција за комуникатори. Колку Македонија, како последна, како најнова членка на Алијансата, е подготвена да се соочи со овие безбедносни предизвици, особено во делот на стратегиските комуникации?
North Macedonia is showing a lot of leadership in terms of building their capacities militarily and specifically in the information environment.
Северна Македонија покажува доста лидерство во однос на градење на војни капацитети и во информациското опружување. Очигледен сигнал е одржувањето на оваа голема конференција, кој е прв голем настан со НАТО кој Северна Македонија го води како најнова членка. Самиот факт што има преку 300 експерти и практиканти од сите партнери и од Алијансата го насочува вниманието кон овие прашања. Ја динамизира дебатата и има влијание на нас како Алијанса, но и врз Северна Македонија како домакин. Северна Македонија инвестираше во Центар за односи со јавност за регионот. Тој се наоѓа надвор од Скопје и вклучува обуки и градење капацитети за информацијско опкружување за воените сили на Македонија. И тоа е важен линк во комуникацијата помеѓу НАТО и Северна Македонија. Си помагаме меѓусебно, работиме заедно и оваа конференција за цврстување на тие врски. Тие обиди да се разменат искуства, лекции, најдобри практики, па тоа е навистина позитивен чекор напред. Северна Македонија, како релативно мала и најнова земја членка, представува добар пример.
Што е сушност улогата на комуникаторите на НАТО?
Well, principally the role of NATO communicators is to tell our story to our populations and to communicate who we are, what we stand for. And why we're important.
Генерално улогата на НАТО комуникаторите е да ја кажеме нашата приказна на нашите популации, да си кажеме кои сме, зашто се залагаме и зашто е тоа важно. Договорот од Вашингтон што беше потпишан кога НАТО беше формиран пред 73 години, одговара многу од овие прашања. Ние сме одбранбен сојуз, заснован на принципите на демократија, слобода, почит кон меѓународните правила кои не штитат од војна и градат мир. Знаете, војните капацитети се наменети за одбрана на сојузниците, но со користење на насилство. Луѓето не сакаат да зборуваат за ракети, авиони, војување, тие се деструктивни капацитети. Но на крајот на денот нашето општество треба да разбере дека одбраната на нашите економии, општества и верување се многу важни и треба да се грижиме за нив. Имаме 30 сојузници кои се согласија дека ќе работат заедно, дека ќе се заштитат меѓусебе од закана од која било страна. И наша одговорност е да се изгради таа поддршка, тоа разбирање и да се осигураме дека нашите граѓани ја разбираат важноста на одбраната и безбедност. И последната функција која имаме, мора да бидеме подготвени за конфликт. Ако се случи најлошото, мораме да бидеме сигурни дека армиите, воздушните и водените сили се подготвени, но исто така дека се подготвени комуникаторите за да се борат против лажните вести, штетните вести кои доаѓаат кон нас. И им објасниме на другите публики зошто се браниме, зашто се бориме, бидејќи знаеме дека нашите противници ќе кажат друга приказна, која нема да биде точна.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.